habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida v o a oo idin kaga imaaneysa washington. waa isniin bisha agoosto sanadka 2024-kana waa shan, waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo boggeena v o a somali.com. saxada afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawa iyo dunidana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah falastiin axmed iimaan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunida v o a waxaa ka mid a maxkamadda ciidamada ee jubbaland oo dilal qisaas ah ku fulisay askar hore dil u geystay.
xukumanayaal, horay maxkamaddu ugu xukuntay dil toogasho ah si waafaqsan aayadda 179 ee suuratu baqara, waafaqsan habraaca sharciga ah. kow, gacan ku dhiigle dable yaasiin cismaan culow ina asli ibraahim aadan 29 jir ah ku dhashay afmadow, kaasoo dilay marxuun muxyiddiin cabdi xasan ina deeqe maxamed cali.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan isku soo bax lagu cambaareynayo weerarkii jimcihii ka dhacay xeebta liido oo maanta muqdisho ka dhacay.
runtii ismaaciil hariyo waa shaksiyad weyn laga soo bilaabo 1987 oo markii ururkan xamaas la sameeyey oo jiilkii ugu horreeyey ee lagu dhisay ahaa ilaa maanta oo 2024 joogo madaxdeedu ku shaqayso oo kamid ahaa shaqsiyan
waa barnaamijka ilayska oo aad ku dhagaysan doontaan xiisadda ka taagan bariga dhexe. marka horese ku soo dhowaada qodobadii wararka caalamka ugu waaweyna. madaxweynaha Mareykanka Jo Biden ayaa lagu wadaa in maanta uu kala hadlo xiisadda ka taagan bariga dhexe kooxdiisa amniga qaranka. wuxuu sidoo kale telefoon kula hadli doonaa boqorka Jordan Boqor Cabdallaha labaad, halkaasi oo hogaamiyaasha Israa'iil ay ka digayaan khasaare weyn oo ka dhalan doona haddii lasoo weeraro, iyadoo ay jirto walaac ku saabsan in dagaalku uu ku fido gobolka. tallaabooyinka suuragalka ah ay bilaabeen Iiraan ama wakiiladeeda gobolka iyadoo la eegayo. afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda Iiraan ayaa shir jaraa'id oo uu qabtay isniintii ku sheegay in Iiraan aysan doonaynin inay sii xumayso xiisadda gobolka, balse ay xaq u leedahay inay ciqaabto Israa'iil kadib weerarkii toddobaadkii hore lagu dilay hogaamiyihii siyaasadda ee Xamaas Ismaaciil Haniya oo ka dhacay Dahraan. Iiraan waxay ku eedeysay Israa'iil dilka Haniya, kaasoo yimid saacada kadib markii Israa'iil ay duqeyn ka geysatay Beyruut laguna dilay taliye ka tirsan kooxda xagjirka ah ee Xisbullah oo sida Xamaas markaasi ay taageerto Iiraan. waxaan go'aansannay bay yiraahdeen inaan kasoo horjeesano dhinac walba iyo goob walba oo dhow iyo fog, Netanyahu ayaa yiri hadalkaasi. qofkii doonaya inuuna waxyeeleeyo wuxuu bixin doonaa qiimo aad u culus. Turkiga iyo Jabaan ayaa kula taliyay muwaadiniintooda isniintii in ay ka baxaan Lebnaan, iyagoo ku biiray Maraykanka, Faransiiska, Kanada, Ingiriiska iyo Jordan oo iyaguna ka diga suuragalnimada halistimaada. wasiirka arrimaha dibadda ee Jordan Ayman Safadi ayaa ku sugan Iiraan axaddii halkaasi uu tegay. waxa uuna ku booriyey in lasoo afjaro xiisadda iyo in gobolka uu ku noolaado nabad, amni iyo xasilooni. xogayaha difaaca Mareykanka Lord Austin ayaa axaddii la hadlay dhigiisa Israa'iil Yoav Gallant, isagoo ku celceliyay taageerada birta ah ee Mareykanka ee ku aadan amniga Israa'iil iyo xaqa ay u leeyihiin inay iska difaacaan hanjabaadaha Iiraan iyo kuwa Iiraan taabacsan sida Xisbullah oo fadhigeeda uu yahay Lubnaan iyo weliba xuutiyiinta Yaman. Kamala Harris ayaa magacaabi doonta ku-xigeenkeeda maanta Isniina, iyadoo isu diyaarinaysa socdaal ay ku marayso gobolka waa gobollada labada xisbi ay isku hayaan ee Mareykanka, iyadoo ujeedka booqashaduna ay tahay inay xamaasadeeda tartanka madaxtinimada u beddesho taageero waarta oo awood u siin karta inay guul gaarto. dhabbaha guusha aqalka cad ayaa waxaa xukuma dhowr gobol oo markaasi isbedbedela. Haaris waxay bilaabi doontaa socodkeeda 5 maalmood ah talaadada beri ah. safarkan ayaa ugu muhiimsan ama waxa ugu muhiimsani waxa uu yahay kan ay ku tegeysa Pennsylvania, iyada oo ay markaasi dhiseysa dardar ay isku haleeli doonaan iyada iyo musharaxa jamhuuriga Donald Trump 5 bisha November. xilligan aynu joogno waxaa ino hor yaalla bay tiri in aynu kala doorano laba aragtiyadood oo ummaddeenna muhiim u ah, midi waa mustaqbalka, midna waa waagii hore ee laga soo gudbay. Ololahani waxa uu ku saabsan yahay in dadka isku soo baxaan iyadoo ay hagayso waddan jacayl si ay ugu dagaalamaan waxa ugu wanaagsan ay aynu nahay, ayay soo dhigtay fariintaasi barteeda X. Ku guuleysiga codadka ergada oo ku filan si ay u xaqiijiso magacaabista xisbiga dimuquraadiga ah, Xaaris waxay noqonaysaa haweeneydii ugu horreysay ee madow ah iyo koonfurta Eeshiya ka soo jeeda oo madaxweyne ku xigeenka noqoto Mareykanka. Waxay tegi doontaa shirweynaha xisbiga dimuquraadiga ee Chicago oo la qaban doona 2 toddobaad gudahood iyada oo guud ahaan gacanta ku haysa xisbigeeda. Olole 2 toddobaad jirsaday ayaa 19 jirtan hore u soo ahaan jirtay dacwad ooga waxay ururisay lacagtii ugu badnayd iyadoo soo jiidatay dadweyne aad u badan, waxayna ku sarreysaa aftida baraha bulshada iyadoo markaasi u socota sidii ay u tirtiri lahayd hoggaankii aftida ee Trump ka hor inta uusan madaxweyne Joe Biden ka tanaasulin ololihiisii doorashada ee marrabaad. Ra-iisul wasaaraha Britain Keir Starmer ayaa isniintii wacad ku maray maanta waay ciqaabta dembiyada sida degdeg ah u dhacaya kadib kulan degdeg ah oo ku saabsan rabshadaha ay wadaan kooxaha midigta fog ee ka socda guud ahaan England tan iyo isbuucii hore markaasoo la dilay 3 caruur ah. Ra-iisul wasaaraha ayaa la kulmay wasiirro iyo taliyaasha booliska oo uu ku jiro madaxa Scotland Yard Mark Rowley, iyagoo kala hadlaya sidii loo dhammayn lahaa rabshadihii markii hore ka dhacay Southport waqooyi galbeed England Talaadadii. Dabayaaqadii toddobaadkii hore dhowr askari oo booliis ah ayaa la dhaawacay, dad badanna waa la xirxiray kadib markii kooxo dhagaxaan tuuraya ay isku dhaceen askarta. Kooxahaasi ayaa waxay gubeen oo bilaqaysteen dukaamo, isla markaana waxa ay burbur u geysteen muraayadaha baabuurta iyo guryaha. Iyadoo ay qayb ka tahay tallaabooyin dhowr ah oo ka soo baxay kulanka maanta, dowladdu waxay xoojin doontaa cadaaladda dembiyada si loo hubiyo in cadaalad loo fuliyo si degdeg ah. Starmer waxa uu sheegay mar uu la hadlayay warbaahinta in si degdeg ah arrinta wax looga qaban doono. Isku dhacyada ayaa ka dhacaya Southport maalin kadib 3 gabdhood oo da'yar markii la dilay, 5 caruur ahna si xun loo dhaawacay, iyadoo taasina ay sabab u ahayd weerar loo adeegsaday toore ama mindi oo ka dhacay fasal ay ku sameynayeen koobka ciyaarka Taylor Swift. Warar been abuura ayaa markii hore lagu faafiyay baraha bulshada, kuwaasoo sheegaya in qofka weerarka geystay uu ahaa Muslim magangelyo doon ah, balse booliiska ayaa sheegay in eedeysanaha uu ahaa 17 jir ku dhashay Wales, iyadoo warbaahinta Britain ay sheegtay inay dhaleen waalid u dhashay dalka Rwanda. Xukunkii ra-iisul wasaaraha Bangladesh Sheikh Hasina oo soo jiray muddo 15 sano ah ayaa maanta isniina soo gabagaboobay. Sheikh Hasina waxay ka carartay waddankeedii ay xukumeysay kadib dibadbaxyo ay dad badani ku dhinteen oo 7 toddobaadyo socday, ciidamada ayaana ku dhawaaqay inay soo dhisi doonaan dowlad ku meel gaar ah. Xasiin ayaa tan iyo horraantii bishii Juulaay raadinaysay inay joojiso mudaaharaadyada ka socda waddanka oo dhan oo looga soo horjeeda dowladdeeda, balse waa ay carartay kadib bannaanbaxay rabshado wata oo axaddii halkaasi ka dhacay, waxaana lagu soo warramayaa in rabshadahaasi ay ku dhinteen ku dhowaad 100 qof. Taliyaha ciidamada dalka Bangladesh General Waker Us-Saman ayaa shalay oo isniin ahayd ka sheegay telefishinka qaranka waddankaasi in Xasiina ay is-casishay, militariguna ay soo dhisi doonaan dowlad ku meel gaar ah. Hadalkan ayuu jeediyey maanta. Askariga meesha sare ciidanka kaga jira wuxuu sheegay inuu la hadli doono madaxweynaha si uu u soo dhiso dowlad ku meel gaar ah oo ka dhalata dalka koonfurta Eeshiya ku yaalo, ayna ku nool yihiin ilaa iyo 170 milyan oo qof. Ilaa iyo hadda ma cadda inuu hogaamin doono iyo in kale Waker waxa uu sheegay inuu wada hadallo la yeeshay xisbiyada mucaaradka ah ee ugu waaweyn iyo xubnaha bulshada rayidka ah, balse aanu wada hadal la yeelanin Xasiina xisbigeeda lagu magacaabo Awami League. Xasiina oo ah 76 jir ayaa dalkaasi kaga baxday diyaarad kuwa qumaatiga u kaca ah, sida ay sheegeen ila ku dhowdhow hogaamiyahan mar ay la hadleen wakaaladda wararka ee AFP. Dadweyne aad u faraxsan oo lulaya calamo qaarkoodna ku dul ciyaaraya taangiyada wadooyinka yaalla ayaa la arkayay saako oo isniin ah ka hor intaysan boqolaal qof soo jubin albaabka guriga rasmiga ee sheekh xasiina. 94 qof ayaa la leeyahay waa lagu dilay axaddii rabshadihii dhacay, waxaana ku jira 14 booliis ah. Waana maalintii ugu dhimashada badnayd rabshadaha waddankaasi. Dibadbaxayaasha iyo taageerayaasha dowladda ayaa guud ahaan dalkaasi waxay ku dagaalamayeen ulo iyo mindiyo. Ciidamada ammaanka ayaana la sheegay in mararka qaar ay rasaas adeegsanayeen. halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. maxkamadda ciidamada Jubbaland ayaa maanta xukun dil ah ku fulisay askar dilal u geystay sanadkii hore magaalada Kismaayo, dad kuwaasi oo horaantii sanadkan dil lagu xukumay. waxaana maanta lagu fuliyay xukunkaasi qisaasta ah dadkii ay hore u dileen. faahfaahintan waxaa Kismaayo nooga soo diray wariyaha VOA-da Aadan Maxamed Salaad.
maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ee Jubbaland iyo dambiyada culus ayaa maanta waxa ay xukun dil ah ku fulisay gacan ku dhigliyaasha kalaahi Yaasiin Cismaan Culow oo horey u dilay marxuum Muxyiddiin Cabdi Xasan iyo sidoo kale gacan ku dhigle Dable Maxamed Cabdullaahi Siciid oo isna horey u dilay marxuum Maxamed Deeq Nuune Saalax. waxaana maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Jubbaland ay maanta ku fulisay xukunkaasi dilka ahi Deeqa Maxamed Cali iyo sidoo kale Axmed Xaashi Axmed Gaday oo ka mid ah ehelada marxuumiintii horey loo dilay ayaa Jubbaland uga mahadceliyey cadaaladda maanta la waafajiyey raggii ka dambeeyey dilka eheladooda.
anoo Muxyiddiin Cabdi Xasan hooyadiisa, maxkamadda Jubbaland iyo maamulka iyo dowladda iyo madaxweynaha iyo wixii muslim oo halkaa cadaaladda wiilkayga isiis, waanu mahadcelinayaa. Ilaahay baa mahadleh, ilaahay baa mahadleh, xaqi baa la waafajiye. waan idiin mahadcelinayaa.
annagoo ah dhibanayaashii marxuum Muxyiddiin Cabdi Xasan adeerkii baan ahay iyo hooyadii, waxaan u mahadcelinaynaa maxkamadda Jubbaland oo fulisay qisaastii ku waajibtay ninkii dilay. aada iyo aada maxkamadda ciidamada aada iyo aada baan ugu mahadcelinaynaa sida wanaagsan, hadday noqoto xeerlaalinta iyo hadday noqoto maxkamaddaba, sida wanaagsan ee kiiska u wajeen waan ka mahadcelinaynaa.
gaashaan dhexe Mawliid Axmed Yaasiin oo ka mid ah saraakiisha sarsare ee maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Jubbaland ayaa gabagabadii akhriyay go-aanka maxkamadda iyo xukunka dilka ahi ee maanta ay fuliyeen.
ujeedo fulin xukun dil ah maanta oo ay taariikhdu tahay 5/8 2024 maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida iyo dambiyada culus ee dowladda Jubbaland xukun dhaqan gal ah oo dil ah qisaas oo ku fulisay xukumanayaal horay maxkamaddu ugu xukuntay dil toogasho ah si waafaqsan aayadda 179 ee suuratu Baqara, waafaqsan habraaca sharciga ah. kow, gacan ku dhiigle Dable Yaasiin Cismaan Culow ina asli Ibraahim Aadan 29 jir ah ku dhashay Afmadow, kaasoo dilay marxuun Muxyiddiin Cabdi Xasan ina Deeqa Maxamed Cali 17 jir ah ku dhashay Afmadow taariikhdu markay ahayd 20/10/2020 ku heshay maxkamaddu ee dhexeer ilaalinta kuna xukuntay dil qisaas ah. taariikhdu markay ahayd 7/3/2024 gacan ku dhiigle Dable Maxamed Cabdullaahi Siciid Maxamed Khadar ku dhashay Kismaayo ina Ladan Aadan Ibraahim 35 jir.
maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Jubbaland ayaa maalmaha waday dil toogasho oo lagu fulinayo xubno horey dad rayida ugu dilay magaalada Kismaayo iyo sidoo kale rag ka tirsan Al-Shabaab oo lagu eedeeyey in ay dilalka geysteen magaalada Kismaayo. Aadan Maxamed Salaad, VOA, magaalada Kismaayo.
habeen wanaagsan meel walba aad naga dhageysanaysaan. Dibadbax lagaga soo horjeedo weerarkii xeebta Liido ee maalintii Jimcaha ayaa maanta ka dhacay Muqdisho. Dadweynaha iyo mas-uuliyiin ayaa kasoo qayb galay, waxayna cambaareeyeen weerarkaasi oo ay ku tilmaameen inuu ahaa mid naxariis darro ah. Warbixintan Muqdisho waxaa kasoo diray Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Dibadbax ballaaran oo looga soo horjeedo weerarkii Al-Shabaab Jimcihii ka geysteen xeebta Liido ayaa maanta lagu qabtay xeebtaasi, waxaana bannaanbaxa oo ay soo qabanqaabisay dowladda Soomaaliya ka qayb galay mas-uuliyiin kala duwan iyo dhallinyaro aada u fara badan oo ka kala yimid degmooyinka gobolka Banaadir. Dhallinyarada oo qaarkood weerar cas madaxa ku soo duubtay ayaa wejiyadooda laga dheehanayay murugo, waxaanay ku dhawaaqayeen ereyo ka dhan ah Al-Shabaab. Wasiirka dhallinyarada iyo ciyaaraha xukuumadda Soomaaliya Maxamed Barre oo madasha ka hadlay ayaa dhallinyarada ugu baaqay inay feejignaan muujiyaan isla markaana mideeyaan cududooda.
Maanta waxaan joognaa meesha, waxaan qayb ka nahay, waan kala soo qayb galnay isu soo bax weyn oo ay dhallinyarada Soomaaliyeed dareenkooda uga falcelinayaan. Waxaan rabaa inaan keliya fariintii anigana aan uga faa'iideysan dhaho dhallinyaro ha noqoto markii ugu dambeysay ee kooxdan ay dhibsaan oo kale ama dhagar sidaan kale idiin maleegaan. Dhallinyaro mataqaana feejignaada indhihiina kala fura, dadkani ama kooxdan horarka ah waxay marayaan marxaladii ugu dambeeyey ama naflacaarnimada ugu dambeysay. Inta dhimana haddaad u midowdaan ee aad gacmahaad isqabsataan, waxaan aaminsanahay inaanan Shabaab geyga lagu arki karin, aad ku filantiinna ka xoreyn kartiin, waana ku kalsoonahay awooddiina iyo kartidiina.
Gudoomiyaha degmada Warta Nabadda Zeynab Xaabsey ayaa carabka ku dhufatay in weerarkii Jimcihii ka dhacay Liido uu noqonayo boog aan marnaba ka go'i doonin quluubta dhallinyarada Soomaaliyeed.
Maanta halkan dhallinyarada Soomaaliyeed waxay isugu imaaday inay ku muujiyaan dareenkooda, isla markaana ay duco iyo quraanba halkan ugu akhriyaan saaxiibadii qaaliga ahaa ee halkan ay ku waayeen maalinnimadii Jimcaha ahayd. Run ahaantii dhallinyarada Soomaaliyeed waxay u ahayd habeen mugdiya, waxay ilaa hadda u sii tahay boog aanan ka hari doonin quluubtooda dhallinyarada Soomaaliyeed. Waxaan aad iyo aad uga xunnahay falka argagaxa leh ee qawaarishtu ku kaceen, isla markaana ay ugu geysteen wax badan waxay ku gamaal jireen, ay dhihi jireen waxaan waxyeelnay madax Soomaaliyeed, madaxda dowladda iyo ajaanib bay ku faani jireen. Laakiin waxay dareenkeena iyo qalbiga iyo dad badan oo hadalkaasi mar walba dhihi jiray ama meeshaasi dowlad joogtaa amu askari jooga amu siyaasi jooga, waxay caddaatay xeebta Liido intii ku dhimatay baa inoo caddeysay. Markii aan ku weynay halkan haldoorkii Soomaaliyeed ee PhD holdarka ahaa, markii aan ku weynay dhallinyarada Soomaaliyeeday fadhi inooma yaalo, waxaana looga baahan yahay waxay tahay inaan midnimadeena, aqoonteena, xooggeena iyo cududeena muujinaa, isla markaana aan garab istaagnaa hay-adaha amniga.
Gudoomiyaha amniga iyo siyaasadda gobolka Banaadir Maxamed Axmed Diiri Yabo ayaa ka dhawaajiyey in bannaanbaxan uu dirayo fariin ah in hal meel looga soo wada jeesto Al-Shabaab, wuxuuna bulshada gobolka Banaadir ka dalbaday inay dowladda la shaqeeyaan.
Bannaanbaxan shacbiga oo dhallinyarada Soomaaliyeed iyo dadka gobolka Banaadir degan uu maanta halkaa isugu soo baxay, kuna muujinayo inuusan khawaarid in hal meel looga soo jeesto. Waxaan rabaa inaan idiin sheego dadka Soomaaliyeedow, dowladdiina garab istaaga. Khawaarid waa ujeedin 14 Oktoobar dhib ka weyn oo dadka Soomaaliyeed khawaarid u geysata ma jirin. Maantana waa ka dhowna meelaha ciidamadu joogaan ma aadi karaan, uma tegi karaan. Dadka Soomaaliyeed, dad dhallinyaraa oo shacaba oo haween iyo dhallinyaro iyo caruur isugu jira oo xeebtan u soo dabaashaa tegay ayay inta u yimaadeen ayay laayeen. Sababtaasi maxay tahay? Waxaa weeye inaysa sideedaba hadafkooda uu yahay dadka Soomaaliyeed hantidooda iyo dhiiggooda iyo naftooda inaysa u kala duulayn, inay ka dhigaan magaalooyinka Soomaaliyeed qubuur, inay ka dhigaan sida meelaha ay u degan yihiin qubuurta iyo mugdiga iyo qashinka ay u tahay ayay rabaan qashin inay uga dhigaan. Laakiin fariinta maanta halkan looga dirayaa waxay tahay, oo dadkan waxay u dirayaan inaysa saas ka dhigi karin. Dadka Soomaaliyeed inay qalbiyadooda nool yihiin, dhallinyarada Soomaaliyeed qalbiyadooda inay nooshahay, dowladdooda say u garab istaagi lahaa inay muujiyaan. Fariinta aan rabo halkan inaan ka dhigo oo dadka Soomaaliyeed aan u diro iyo dadka gobolka Balaadhiga deggan waxay tahay dawladnimada la garab istaago.
Ugu dambeyntii gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Yuusuf Xuseen Jimcaale Madaale ayaa tilmaamay inuu waajib yahay dagaalka ka dhanka Al-Shabaab, isagoo sidoo kalena u tacsiyeeyey ehelada dhalinyaradii ku geeriyootay weerarkii Liido.
Inna lillaahi wa inna ilayhi raajicuun. Allah u naxariistaan leenahay eheladoodina sabar iyo baan Allah ka siiyo. Waxaan leenahay musiibay eheday dhacday kana timiday gacanta khawaarijta. Khawaarijtu sideedaba diin ma laha, aqoon ma laha, dadnima ma laha, damiirna ma laha. Waa dilay, waa dad aan damiir lahayn ee maalin kasta ka oysiinayo hooyo Soomaaliyeed, ka oysiinayo aabo Soomaaliyeed, ka oysiinayo. Taasi marka waxay ku tusaysaa inay yihiin xusada, inay yihiin in lala dagaalamo, inay waajib nagu tahay. Waxaan rabnaa dowladda indheheedii iyo dhagaheedii, indheheedii waa idinka, gacanteedina waa ciidamada. Waxaa la idinka rabaa cadowga inaan si toos ugu soo wada horjeesanno isku sir in lala dagaalamo.
Banaanbaxan maanta ka dhacay xeebta Liido ayaa daba jooga weerarkii qaraxyada ku bilowday ee Jimcihii ka dhacay xeebta Liido, kaasoo ay ku geeriyoodeen 37 qof isla markaana ay ku dhaawacmeen 247 ruux. Xasan Kaafi Qoyste, VOA Muqdisho.
Madaxweyne ku xigeenka Mareykanka Kamala Harris ayaa ku jirta saacadihii ugu dambeeyay ay ku soo magacaabi lahayd qofka ku xigeenka u noqonaya ee doorashada Mareykanka bisha November kula tartami doona. Qofkan ay xulato ayaa u raaci doona isku soo baxyo ololaheeda ku aadan kuwaasi oo ka horeeya markama ugu horeeyo midka ka dhacaya gobolka Pennsylvania talaadada beri ah. Dhinaca kale, madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump ayaa baraha bulshada ku soo qoray sababaha uu doonayo in la beddelo goobta iyo taariikhda ay dhacayso dooda xigta ee musharaxiinta madaxweynaha. Warbixintani waxaa diyaarisay wariyaha VOA da Veronica Paldras, waxaana soo jeedinayaa Maxamed Cabdixasan Sandheere.
Waxaa aad loo sugayaa qofka ay madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Kamala Harris u dooran doonto qofka tartanka madaxtinimo ku helin doona doorashada sanadkan ee 2024. Dadka meesha sare kaga jira waxaa ku jira gudoomiyaha gobolka Pennsylvania Joe Shapiro, gudoomiyaha gobolka Minnesota Tim Walz, iyo Senator Mark Kelly oo gobolka Arizona laga soo doorto. John Green oo baraka kulliyadda culuumta siyaasadda ee jaamacadda Duke ayaa isagoo VOA da khadka iskaabka ugu warramaya sheegay in qofka ay soo doorataa uu sawir fiican ka bixin doono sida codbixiyaasha Mareykanku ay iyada u arkaan.
Signals a lot about her and her priorities her approach to governing.
Waxay sawir badan ka bixinaysaa iyada iyo waxyaabaha mudnaanta u leh iyo qofka ay hawsha ku aaminayso haddii ay dhacdo in iyadu ay meesha ka baxdo berri ka maalin, ayuu yiri. Kamala Harris ayaa qorsheynaysa inay socdaal ku soo marto dhowr gobol oo kuwa la isku hayo iyada oo uu weelin doono qofka ay xulataa kana bilaabayo gobolka Pennsylvania. Ololaha Trump ayaa isna waqtigiisa aad u gelin doona gobolada go'aamin kara natiijada doorashada sanadkan. Waa kan mar kale John Green.
This time around, states like Pennsylvania, Wisconsin, Michigan, Arizona.
Xilligan oo kale gobolada Pennsylvania, Wisconsin, Michigan iyo Arizona ayaa ah gobolo waaweyn haddana aad la isugu hayo, ayuu yiri. Xilli codbixiyaasha Mareykanku ay sugayaan cidda noqon doonta ku-xigeenka Harris ayaa sidoo kale waxaa jira danayn weyn oo ah dooda ay Harris la geli doonto ninka ay sayaan waa Donald Trump. Tartamaha xisbiga jamhuurigu waxa uu doonayaa in maadaama Joe Biden uu meesha ka baxay ay tahay in la beddelo taariikhda dooda la qabanayo 10-ka bisha September, taasoo uu qaban lahaa televishinka ABC laguna beddelo mid uu qabto televishinka Fox News islamarkaasna lagu qabto gobolka Pennsylvania horraanta bisha September, dadkuna ay soo xaadiraan. Sabtidii ayuu Trump barta uu isagu milkiyaddiisa leeyahay Truth Social uu ku qoray, waxaanse arkaynaa 4-ta bisha September ama isma arkayno gebi ahaanba. Ololaha Harris ayaa ku dhagan qorshaha dooda iyo xilliga loo qabtay.
Well, Donald. I do hope you'll reconsider to meet me on the debate stage.
Waxaa tiri waa hagaag, Donald. Waxaan rajaynayaa inaad tixgelin doonto inaan ku kulanno fagaaraha dooda, maxaa yeelay sida hore loo yidhi, haddii aad hayso waxaad sheegto, hortayda ka sheeg. in Harris iyo Trump ay si toos ah isku arki doonaan waa arrin la dhowrayo. Laakiin madaxweynihii hore ayaa haysta fursad cusub oo wax kaga sheega Harris iyo qofka ay soo xulato marka uu bishan 9-keeda isu soo bax ku qabto magaalada Bozeman ee gobolka Montana.
Maxamed Cabdi Xasan Sandheer ayaa warbixintaasi nala socodsiinay. Halkaad kala socotaana waa VOA Washington. Markana ku soo dhawaada barnaamijka ilayska VOA toddobaadkan wuxuu ku saabsan yahay xiisadda ka taagan bariga dhexe. Waxaa inoo haya Maxamed Cabdi Xasan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada markii la yeeyay barnaamijkii ilayska VOA da oo aan toddobaadkan ku eegayno xaaladda iyo xiisadda dagaal ee ka dhogan bariga dhexe. Xiisadda ayaa cirka isku sharaxtay axaddii shalay gobolka bariga dhexe, iyadoo Maraykanka uu gobolka u soo diray maraakiib dagaal si uu u difaaco Israa'il haddii Iran ay soo weerarto, halka dhowr dowladood oo reer galbeed ay si degdeg ah ugu sheegeen muwaadiniintooda inay isaga baxaan Lubnan xilli jabhada Xisbullah ee ay taageerto Iran ay bilowday in duqeymo xoogan la beegsato Israa'il. Xiisadan ayaa cirka isku sharaxtay kadib markii weeraro lagu dilay saraakiil sarsare oo ka tirsan Xamaas iyo Xisbullah. Toddobaadkii hore Israa'il ayaa weerartay dhismo ku yaala magaalada Beirut ee dalka Lubnan, halkaasoo ay ku dishay taliyihii Xisbullah Fuad Shakur. Saacado kadibna hogaamiyihii siyaasadda Xamaas Ismaaciil Haaniya ayaa lagu dilay Tehran. Dilkaasi oo ay Iran ku eedeysay Israa'il balse aanay Israa'il weli si rasmi ah u sheegan. Dabayuu ahaa Ismaaciil Haaniya waxa barnaamijka ilayska VOA da uu su'aashaasi weydiiyey Qaalid Macalin oo ah saxafi, macalin iyo falanqeeye siyaasadeed oo ka faallooda arrimaha Carabta iyo Soomaaliya.
Runtii Ismaaciil Haaniya waa shaksiyad weyn laga soo bilaabo 1987-dii oo markii ururkan Xamaas la sameeyey oo jiilkii ugu horreeyay ee lagu dhisay ahaa ilaa maanta oo 2024 la joogo madaxdeedu ku sarreyso oo kamid ahaa shaksiyadii ah oo halganka Falastiin aad uga qayb qaadatay fariga dhexe aad uga yaqaanay uu ahaa. Maalmihii ugu dambeeyey waxa uu ahaa qofka ugu muhiimsan markii la fiiriyo dhaqdhaqaaqa Xamaas Falastiin gudaheeda ka dagaalama. Dhanka kale markaad fiirisidna waxa uu ahaa hogaamiyaha Ruusiga sidan Ruusiga wararkaasi leeyihiin kadib markii meesha ka bixeen labadii oday asiga ka horreysay ahaa Axmed Yaasiin iyo Cabdicasiis Kiisi oo labadoodaba xilli isku dhow la dilay 2004-tii. Marka dabcan waxay iska dhaafeen taytalkii ahaa inay gudoomiye magacaabaan marka ay arrimihii u bedeleen wax la yiraahdo xafiisya, asagana marka uu ku qayb ka ahaa xafiiskii siyaasadda bariga dhexe, xafiiska siyaasadda Xamaas ayuu madax u ahaa. Marka waxaa la dhihi karaa wuxuu ahaa shaksiyad weyn, arrintiisa si aan u weyn ku yeelatay laysma lahayn. Waa nadili doonaa, nadila ayaa loo geysan doonaa ilaa herkaasu dagaalka gaari doonaa laysma lahayn. Arbacada inuu kasoo gudubnay ayaa waxaa lagu dhex dilay gudaha guriga ka deganaa magaalada Tahraan, aaga loo yaqaano Zafaraniya oo ah aag dadka lacagta leh iyo dadka madaxda iyo saraakiisha dowladda ay degaan iyo guri aan loo wargeynayo. Arrintaas markay soo baxday gobolka bariga dhexe oo dal aad ayaa cabsi loo dareemay oo ah in arrinta iga sii dari karto, welina warar kala duwanaa kasoo baxay habka uu dhintay. Israa'il waxay si toos u maalisa sheeganin in ayda dilka ka dambeysay, laakiin farahoodan iyada ayaa lagu muuqayaa.
Maraykanka, Faransiiska, Kanada iyo Britain ayaa dhammaantood u sheegay muwaadiniintooda inay isaga soo baxaan Lubnaan. Dalka ay dariska yihiin ee Urdun ayaa isna sidaasi ku dhawaaqay. Dhowr shirkadood oo diyaaradeed oo reer galbeedka laga leeyahay ayaa hakiyay duulimaadyadii ay ku tegi jireen gobolka. Dadka ajnabiga ah ayaa loo sheegay inay isaga baxaan Lubnaan iyadoo laga cabsi qabo dagaal toosa oo dhex mara Israa'il iyo Xisbullah. Haddaba xaggee ku socotaa xaaladda gobolka bariga dhexe? Waxaan su'aashaasi weydiiyey Maxamed Biixi oo ah falanqeeye ka faallooda arrimaha Carabta oo muddo ku noolaa dalka Sacuudiga.
Marka laga hadlayo xaaladda bariga dhexe, waxaa muuqata inuu u jihaysanayo xaalad maxay ahaytay kacsanaana, xaalad laga yaabo waqti kasta inay halka colaadii horle ay ka hurto, iyadoo loogaa markii hore in muddo dheer halkaa uu ka jiray dagaal xoog leh oo Israa'il ka waday marka la eego marinka Gaza, iyadoo sii dheer tahay Iran iyo xulafadeeda iyo Israa'il arrimahan u dhaxeeya, gaar ahaan dilalkii u dambeeyay Israa'il ay ka fulisay halkaas oo iyagu arrimaha imika aad moodid inay sii hurinayaan, iyo Iran oo wacad ku martay iyo weliba Xisbullaahi labaduba waxay wacad ku mareen inay aargoosan doonaan, iyo Israa'il oo iyaduna heegan xoog leh ku jirta marka la eego Mareykanka oo ku sii daabulaya maraakiibtiisa dagaalka iyo waliba diyaaradihiisa iyo ciidamadiisa sida uu loo xogay.
sandigeestiyaal ku soo dhawaada barnaamijka toobadaha ay caweyska dhadhaab kaasoo idinkaga imaanaya laanta afka Soomaaliga ee VOA radio xariyada dhadhaab. Barnaamijka toobadaha walba waxaad ku dhigaysataan labada mowduuc ee ugu hadalaynta badan yihiin bulshooyinka ku nool xariyada qaxootiga, iyadoo dhageystayaasheena dhadhaab iyo deegaanada ku xeeran ay si toos ah ugu dhageysan karaan idaacadda FM TVE dhadhaab ee kasoo gasha muujada FM-ka hal ebel lix dhibic todoba megahertz. Barnaamijkeena caawa qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid noqon doonaa: qaxootiga ku nool xeryaha dhadhaab ayaa sheegaya in dhibaato badan ay u maraan helitaanka warqadaha dhalashada caruurta ku dhasha xaafadaha xeryaha, taas oo muhiim u ah qoysaska qaxootiga ah. Sidoo kale barnaamijka waxaa qayb ka qaar ka tirsan dhalinyarada ku nool xeryaha oo ka hadlay isticmaalka maanduuriyaha oo ku soo badanaya xeryaha iyo saameynta uu ku leeyahay mustaqbalka daayarta qaxootiga ah. Kamar xubintii shaqsiga oo todobaadkan ay marti ku tahay Faayise Cabdi Maxamed oo ah macalin waxbara dadka maqalka naafada ka ah, oo aan ka wareysanay caqabadaha dadka maqalka la ka haysta dhinacyada nolosha iyo waxbarashada. Barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdisalaan Axmed. Xeryaha dhadhaab ee dalka Kenya waxaa ku nool bulshooyin kala duwan oo ka soo qaxay colaadaha ka dhacay dalalka Soomaaliya, Itoobiya iyo South Sudan. Qaxootiga oo xilliyo kala duwan nool ahaan ku soo qaatay dhadhaab ayaa sheegaya in sanadihii dambe ay waayeen adeegyo badan oo horaan looga caawin jiray, halkay xuseen in aanu jirin xafiisyo si toos ah u gudbiyaan baahiyada ay tabanayaan. Marka qoys qaxootiga uu ku nool yahay xeryaha, waxaa muhiim u ah karaamaadka raashinka ah ee bishiiba mar la siiyo, taas oo ka dhigan in qoysba qoyska uu ka badan yahay oo ka garaamaad badanayo. Balse diiwaangelinta caruurta qaxootiga ku dhalata oo muhiim u ah bulshada qaxootiga ah ayay sheegayaan in dhibaato badan ay u maraan diiwaangelinta caruurtooda si loo siiyo garaamaad aad u ballaaran. Haddaba caqabadahaasi iyo culeysyada ka jira xeryaha si aan u ogaano ayaan wareysi la yeelanay Cabdulaahi Cali Aadan oo ka mid ah hogaamiyaasha xeryaha.
Arrinta dhalashada laba qeyb ayaan u kala qaadaynaa. Qeyb waa qeybta isbitaalada ku dhalo, kuwa ayaga caqabad ma haysato oo warqadoodu way helaan, laakiin 97% qaxooti xaafada ay ku dhalaan. Dadka xaafadaha ku dhalo ilaa muddo laba sano ah wax u shaqeyn mala, mayna helin wax warqad ah 2023 2022 2024, sanadkan la saddex wax u shaqeeyay malaha. Dadka home delivery la dhaho intaasoo kun oo caruur ayaa xaafadaha ku dhalay, shan jir, afar jir, saddex jir isugu dhex jiraan, cid mataqaana dusha iska saarays mala. Number two, midda labaad waxaa weeya dadkan kudaris ma helaan, haddana ilmu kudar wax ma jiro. Sanadkan anaga aan ku jirno oo 2024 iyo 2023 bartamihiisu wax ilmo lagu dari maa, sababta waa waxa la sameyn jiray UNHCR shaqaale soo diri jirtay, ilmaha waa lagu diri jiray wixii warqad wato, diyaarisa lagu wareejiyay, wixii data system iyo wixii mataqaanay registration ayaga ayaa la wareegay, laakiin weli agabkii ma haystaan. Oo markaad aragtado xataa kaararkii la jabinahay kaararkii burburay wixii la ilmihii alternetka loo hagaajinay wixii baa weli caqabad ay ka tahay.
Inta badan waalidiinta waxay dhibaato ku qabaan albaabada hay-adaha ayagoo sheego in aruur kasto ay u soo kalahaan in caruurtan arintooda ay xal u helaan. Hay-adahan UNHCR iyo laantan dowladdu qabsa arrimaha qaxootiga DRS ee aad ka dhawaajisay, dhibkan ma la wadaagteen si xal loogu helo?
Waan la wadaagnay, iyagana way ogyihiin, aad bay uga dharagsan yihiin. Caruurtan dhalashooyinka haysto, kuwa dhalashada aan haysan xagga askari, kuwa dhalashooyinka haysto oo laba sano iyo saddex sano tataagan ayaa ilaa hadda aan loogu darin. Taas markaatika markii raashinka uu socday, ilmaha yaryarkoo kaararkoodu dhibaato badan ay ka tahay dameenka wixii la jiro oo ilmaha suulka u saari lahaa, saad ogtahay cunuga 16 ka hooseeya ma suul ma saari karo. Tii ayaheed ba hadda dhibaato ay ka tahayn.
Waa tahay caruur badan oo waxaa jirto in dabcan abaarihii kasoo barakacay oo la socon qoysaskooda ehel iska soo raacay oo xeryaha ku dhibaataysan oo qaarkood aan weli kaara loo jarin. Tirada aad is leedahay way dhan yahay caruurta si leherka wa
la caruurta ma yaro, tiradooda saxda maa, laakiinse ilaa iyo 2000 ilaa 5000 way gaarayaan. Waynu ku dhibtoon yihiin meesha raashinka sababtoo ah ma haystaan cid u saarayso. Damiinkina looma samaynayo, UNHCR way diiday damiin ma samayso. Qoladan DRSna waxay dhaheen annaga ma samayno. Waan kala hadalnay UNHCR, way ogyihiin. DRS waan kala hadalnay, way ogyihiin. Caruurtii yaryareed oo kaararkooda ma qaataan dhowr door hadda may qaadanin. Caruurtii yaryareed oo ma taqaana kaararka aan lagu darin waa kuwaas hadda aan kala hadlay. Markani culaysahooda iska jiraan. Farinta aan jeedinaya waana la hadlay UNHCR, dadku ina madaxdooda aan la hadlay. DRSna hawshii haddana idaacaddan u marinaya. Waxaan leeyahay dadkan mas-uuliyadooda cidda la wareegtay ama dhaatada sistemka ha noqoto ama si kale ha noqoto in ilmaha loo fududeeyo, dadkan kaar la-aantan kaar la siiyo, dadkan mataqaana dhibaataysana dhibaatada laga dulqaado. Sababtoo nin hadda haysto cunug 4 jir ah weli aan kaar lagu darin, hadduu 2 sano ku darso waxaa lagu dhihi cunugan waa baahana. Marka arrinta caqabad bay keenaysa. Cunug dhagaxley buu ku dhashay, dhalasho ma haysto, wuu taagan cid tixgelinaysa maaha. Marka culaysadaas waxaan kala hadlay cidda qusayso ama UN ha noqoto ama DRS ha noqoto in arrinta wax laga qabto.
Aad ba u maasan yahay kaasan wuxuu ahaa gudoomiyaha xerada dhagaxley Cabdulaahi Cali Aadan oo noogu waramay gudaha xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari. Haweenka qaxootiga ah ayaa maalin kasta u jarmaada xafiisyada samafalka si caruurtooda loogu diiwaangeliyo misna ay ugu helaan daryeelka la siiyo caruurta qaxootiga ah, taas oo muhiim u ah bulshada qaxootiga ah. Waa kuwan qaar ka mid ah haweenkaasi oo ka waramaya culayshada ay kala kulmaan diiwaangelinta caruurtooda.
Geela Faarax Cabdille la idhaha, waxaan rabaa in kaarka la isku kaydar oo ilmaha damiin aan u noqdo. Kaarka caruurta iguma jiraan inaan la igu daraan rabaa. Haa, 4 caruur waaye, 4 caruur
waayahay. Caruurtan ma helaan garaamaadka raashinka iyo adeegyada kale?
Waan wayne waankaas caruurta waxaa u weyn 10 jir yaa u weyn kiinaaskay nugaa u yar oon sanadba gaarin. Yay u baahan yihiin kaarka in kaarka la igu daro aniga geela? Wax walbaan u baahanahay inaan la igu daro kaarka. Ma helin ilmaha, ma helin xaquuqda, ma helin anaga, ma helin xaquuqda inaan helaan rabna.
Waa tahay sida kale hooyo ka ahayn la jooga. Ku bilow magacaaga.
Qatara Cabdullaahi Xuseen. Labaalo hor anigu waxaan qaba oo horaan ah haystay, haddana 2 caruur oo 2 gooni oo u goosto baahane oo ka waa in laigu daro. Intaas muddo badan waahay oo nina laigu daro raadinay. Kana weyn waa 7 jir. Kuxun waa ku naas nuuga 1 sano jiro in laigu daran doonahaya.
Ilaa meeqa sano ay caruurtan aad la raadinaysay inkaarka lagu daro?
In badan in aan tiri karama baahaba. Cunuga 1 sano jir inta dhexda intaasaan raadinay in laigu daro. Ilaa 7 jirka inta maalinta u dhashinta cagada dhexda aan saa u dabataan ayaa dhaataan ay riddataan igu fireen oqoon iyo rafaad iyo gaajo ay dishay.
Waayahay muhiimadda ay ku leedahay in caruurtan kaarka lagu daro maxay tahay?
Ilmaha raashina la siiya nafaqa la siiya noloshood. Caruurta hadda 2 goonadu weli iimay helin. Waan sugunahay inay ii helaan, waana doonahaya. Raashinka ilmaha hadda la isku kaydaraa faran laiga dhiga qaraamaadka iyo badanaya. Raashinka sifa ay ugu hagaagaya, laakiin hadda ku kaydara waa inaad u rafaad qabaan. Caruurtan in badan noqulma dareynin in waxaan rabaa hadda noqulo daro oo naala qaabilo. Haween kasta caruur baa dhalataa qaxooti aad u dhib qabaa looguma daro raashinka. Waxaan doonaynaa hadda ka dambe in caruurta noqulo daro raashinka oo kaar ka shoo meel noqulo dhigo. Waa ku kaa arrinta.
Waxaa la yidhaa Seexiyo Cabdijimcaale ayaa la yidhaha. Gabadhan yar baan wataa. Gabadhaana waxaa dhashay walaashay aa dhashay. Waxay dhimatay hooyadeedna way dhimatay. Ma u haysti kaar raashin, ma haysti daryeel kale, uma haysti waseef tagaa la yidhaahdaa seef way isoo gudbisay UN aan kugu soo gudbinaa la yidhaahdaa UN waan tagay UN waxa la yidhaahdaa DRA ba iyo annaga isqalaafsan annaga daqalaab maxaa naga ilmaha yaraan wataa mana heysti waxaan u haysto oo xaqooq ma jirto gabadha waxay imaatay 16k adii ay dhalatay gabadhaana ay tahay hooyadeed adii waxay dhimatay muddo 3 sano aan hooyo haysta hooyadeed dhimatay inta 3 sano qaxootigan waan kula daalaa dhacay kaarna waan ulaasana boonaan darad u qaatay waan tira koobe waxa la ileeydana damiinkeen damiinkii aniga u taagan waxa la ileeyay lagu guuman daray DRA aad safe aad THD aad xafiisiga dhan waan kala soo qoosanay waan gabadha wax daryeela ii haysta ma jirto ma haysto joodari uma haysto oo safe ma u haysto caawinaad kale lama siiyo hada gabadha yaraad kaarna ma haysto maanta hadduu wax ku dhaco kaar aan ku qaato xitaa meel aan kuga xafiisna ilinka kama gali karno xafiisada ilinka kama gali karno
waa tahay kaarka muhiimada oo idin leeyahay bal u sheeg bulshada
kaarka waa kaarka waa raashin baan ku qaadanaa jakula baan qaadanaa caafimaad baan ku lagu aada intaba gabadha waxay haysto ma jirto gabadha yartay kaarka waa raashin baan ku qaadanaa jakula baan ku qaadanaa caafimaad baan ku qaadanaa wax walba lagu qaata kaarka raajinka qof aan kaar haysan xirada muxuu ka yahay waay wuxuu ka yahay ma laha ma socdaali kala meel ma aadi karto ma shaqeysan karo gabadhay waa gabar yar meel gabadha wax ka arayda haysata ma jirto haddii wax
waa yahay maxaad codsanaysaa fariintina maxay tahay
waxaan codsanaynaa ilmaha inoo lagu daro kaarasha in damiin lagu sameeyo raashinka noloshiya ilmihi baan ka codsanaynaa UN anaga hooyadii hooyada qaxootiga UN ta way aan soo kaliinayna wax nala siinayna ma jirto xafiiska aad xafiiskan aad kaas aad kaas aad xafiisiyan ku daba dhimanay waxaan maayna waxaan ka codsanay UN inay ilmaha noo kaarasha damiinka ay dib ay u fiiriso ay kaarasha noo damiin noo la sameeyo noo la hagaajiyo kaarasha raashinka waa ka inta aan rabna
aad bay u maasiin kuwaasna waxay ahaayeen codadka qaar kamid ah qaxootiga ku nool xariyaha oo noogu waramay gudaha xariyaha dadab diiwaangelinta caruurta ku dhasha xaafadaha qaxootiga ayaa muhiimad ballaaran u leh qoysaska qaxootiga ah iyadoo dhallaanka yaryar ay daryeel gaara ka helaan hay-adaha samafalka
walaalo waxaan hoos isbedel baa laydhahaa waxaan haystaa cunug yaroo handikaab oo yaalla yaallaa 5 sano jira aan saxaroonin kaarka hadda dhow la iigu daray oo kaarka aan iigu jiraynin kaarkayga hore 3 laha 2 sano waa iga xirnaa hadda markii la ii furay cunugayga dhakhtarin la ii geeyay aan rabay cunugayga hadda waxaa oo 3-4 bilood hadda waxaan sugayaa oon daba wareegaa ee alyantaydii RF baa lay leeyahay xafiis kasta oo aan tagana UN markaan taba dhiyaaray baa lay diraya dhiyaaray markaan tagana UN baa lay diraya anagu labada xafiis dhexdooda ku dhimannay aniga handicap AMISEF bay ii dirtay AMISEFna kaarkayga iigu xujeysay kaarkayga waa iga xirnaa markii hore kaarka hooyadii active laga dhigo cunugana lagu daray dhakhtar baan u qaadaynaa bay dhahayn caafimaadkiisa aan baadhaynaa kaarkayga ani alaankan hadda aan taagnay waxaan haystaa manifest qaliye bas manifestkayga xataa waa mid xun xataa manifestkayga hore ee 3 laha xataa ma haysto waan ku socdaalnaa cunugayga oo maxay caafimaadkiisa hadda waan ku geysan laa sharciga dhan ee qaxootiga waa alienka ani sharci kale ma haysto alienkayga xataa mid hadda oo alienka oo manifestkayga manifest sax ah tamaa oo manifestkii oo muxuu ahaay qofkii hore hata manifestka hadaan haysan ma waxaan codsanayaa muxuu ahaay cunugayga maadaama cunug yaalla yaalla u yahay maadaama cunug aan saxaroon 5 sano jira u yahay maadaama muxuu ahaay hadii hata dhakhaatiir hadii dhakhtar la ii geyn laha wax yar buu baahan yahay cunugayga markaa waxaan baahanahay in muxuu ahaay hoos nala fiiriyo in la daryeelo qofkii hadaan u naybariyaan dambe UN iyo DRA dhaxdoodaana ku rafaadnay markaa waxaan ka codsanaynaa labada xafiis mid walba xuquuqda aan leenahay inay hoos nala fiiriyaan
waa hagaag waxaan soo gaarnay qaybihii dhexe ee barnaamijka caweyska dhadhaab oo si toosa idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a waxaa idinku soo maqan xirmooyin kale oo xiisale oo la xiriira isla wararka qaxootiga balse imanka aad idinku wareejiyo saaxiibkay axmed cabdulaahi jaamac oo studio ay ugula sugan si uu noogu soo tabiyo barnaamijka qaybihiisa kale
mahadsaned cabdisalaan axmed dhegeystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oad ka dhegeysanaysaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a waxaana uu barnaamijku si toosa idinkaga imanayaa xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee kenya ku soo dhowaada warbixinno kale oo la xiriira nolosha dadka ku nool xeryaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan waxaa ka mid a qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shaqhsiga oo toddobaadkan uu marti noogu yahay faysal cabdi maxamed oo ah macalin waxbara dadka maqalka naafada ka ah oo aan ka waraystay caqabadaha dadka ka haysta dhinaca nolosha iyo waxbarashada waxaa kale oo maqli doontaan qaar ka tirsan dhallinyarada ku nool xeryaha dhadhaab oo ka hadlay isticmaalka waxyaabaha maanka dooriya oo ku soo badanaya xeryaha qaxootiga iyo dhibaatada ay daroogada u geysan karto mustaqbalka daayarta ku nool xeryaha haddii aan ku bilaabo dhegaystayaal xubinta shaqhsiga dadka maqalka naafada ka ah ee ku nool xeryaha dhadhaab ayaa caqabado waxay ka haystaan dhinacyada isdhexgalka bulshada nolosha iyo waxbarashada فيصل عبد محمد هو معلم وحبرت دتك مقل كنا فضة كاه وان ورئيستي أيان وجهرين ويديي وحاي دتك سكجد وين هي المركل اللي يقدرنا عن رشة وحبرشة ذا دتك كلا يكون الحريه قحطيق
حكى دكان دتك كلا دتك وحيال بدن كلا دوين هذه النقطة إسفهم الآن إسفهم الآن قفك يعني دجا كحنوسن أو يعني لو يقانا مقل كلا ده حكى دجا waxay kula duwiin dadka kale qofka luqadooda aqaan mooyey qof kale lama hadli kalaan lama macbiiri kalaan dhaqan hadii la dhana iskuma dhaqmi kalaan
waxbarashada markaan ka hadalo ma jira caqabad ka haysta dhinaca waxbarashada
laahi hota arinta wax badan ya sanadihii hore hadaan dhano ha arin waxa jirta caqabo fara badan oo dadka ka dhaadacsana dadka naafada ah oo ka dhagaa xaqooda ka hanusan inay waxbaran karin laakiin waxyaalo badan waxa jira aan soo jeedinay dadka bulshada oo sheegna wacyigelin fara badan inay maanta ay joogan dad badan oo ayaga kamid ah wax barte oo maanta shaqeynaya macallimiin ah in badan waxa la jiray qofka dhigoolka waxaan barto yani kan waa dhigoole subax ku barana waxaan fara badan way jirtaa dadka dhigool way la dhahayo la yisaayo saaso kale way jirtaa arrimaha kale way jirtaa
haddii tagaan goobaha waxbarashada ma yaalaan agabka ay u baahnaayeen oo dhameystiran
wallahi qalabka u baahnaayeen dhameystiran inkastoo wixii la heli kale waa la helaa laakiin dhammaan wax badan oo dhameystiran lama helo waxaa hadda yacni iskuulada aan ku haynaa haddaan ka hadlo inkastoo dadka ayaga waxay wax ku bartaan buugagta sign language-ka ay dhahaan buugagta sign language-ka aad ay u kala baxaan ayaga oo grade-ka koowaad grade 1 grade 2 grade 3 grade 4 grade 5 6 7 8 saaso kale kuwa secondary saaso kale u sii kala baxaan laakiin alaabta yacni material-ka camal hadii loo baahdo marmar bay yaraan kartaa in la kordhiyo oo aad bay u sii fiicnaan lahayd wax ka badan inay helaan
iskuulada ay wax ku bartaan waa iskuulada ay leedihiin hay'adu gacanta ku hayaan xeeradana iskuulada u badan waa iskuulada private-ka waxa la leeyahay qoryaha private-ku maba ku tala gelin ba ama hal galaas may sameynin oo ay dad dhagaha maqalka naafa ka ah ay wax ku baraan taas meena caqabadahayn oo dadkii iskuulada ugu badnaa inaan laga heli karin ba galaas wax lagu baro dadka maqalka
iskuulada private-ka maya ma jiraan wax iskuul laga furay oo ku saabsan dadka naafada wax private iskuul ah laga sameeyay xarada ma jiro weligeedna ma sameyn haddana ma jirto taas caqabad waa tahay
waxaad soo hadal qaaday dadka ee takoor kala kulmaan oo la yeeso dadka maxaa ka mid ah waxyaabaha lagu takooro
taa way jirtaa arrinta iyada dad badanoo bulsha dhihi jira waxaa jirtaa qofka dhigoolka xun baran galo qof wax baran kala ma ahee maxaa iskuulkalada lagu lugoonayaa laakiin hadda bulshada waxyaalo badanoo tusaale ay maanta ay la kulmeen ayaa jirtaa dad saa la dhihi jira maanta wax barta oo bulshada wax u qabta dadka walaalada wax baraa jira dad badan oo dhagoole ah macalimiin la shaqaaleeyey oo u shaqeeya hay-adda safe children u shaqeeyo LDLF u shaqeeyo widal trusty way jirtaa xagga waxbarashada maanta gaalin way ka qaateen iyagoo wax barteen oo maantana macalimiin ah oo bulshadana anfacde
waxyaabaha lagu takooro oo la soo hadal qaado waxaa ka mid ah qof bulshada ka mid ah inaan laga soo hadal qaadine lala sheekaysan la soo dhoweynin waa dhigoolkii la yiraahdo taas ma jirtaa
taa iyada way jirtaa dad badanaa jira iyo waxaa jira takoor ii soo bandhigta arrima guur 2022 labada gabar ayaa xiriir la ahaa dhaga qabto waxay idhaahdeen adigoo dhigool leh aniga seewaan ku guursan karaa se isku fahmi karnaa bulshada wax badan ayaan isku dee fin aan u sheego waan jeclaan lahaa laakiin barafaafinta hadda aan ogeysiina waxay tahay dadka in la yiso ma aha dadka naafada dhagaa ka ah yaana la yeesin waa dad boqolkiiba boqol dadka kale lamid ah boqol baa maanta wax baratay oona shaqaysan kartaa oo mas-uuliyadda reerka qaadi kartaa waa ini dadkaas lamid laga dhigo dadka kale bulshada
adigu macalin baa tahay dadka waxbaa bartaa ma jirtaa wax kale oo ka caawiso oo aan ka ahayn waxbarashada
aniga intaan macalin xaradaanka ay waxyaalo badan aan ka ay ka sii ay waydiinta xagga gudiga ah maadaama macalinka dowladda gudiga aan ahay xarada xagga dheer ifo dhagaxleey sidoo kale waxyaalo badan representative aan buuxiyaa jirta xarada dadka naafada dhagolaha ah ayadoo loo aqaan youth representative xagga dheer youth representative dhif aan waxaan ka arahay ninka gudiga qaybta sign language-ka haddii noqoto qofka guur uu guursanay waxaan hor istaagaa xagga odayaasha waxaan u dhexdhexeeyaa isfahamka labada dhinac reerka gabadha iyo laba wiilka xaggooda odayaashi aan sign language ugu fasiraa waqtiga markay guursanayeen guurka ay u baahdaan marka kaloo dadka bulshada haddii shirar noqdaan ayaga xaggooda loogu yeero waa ka turjumaana waxaan kaloo qabtaa haddii noqoto kiis askar la geeyey wax badan waxa jirta waa wax yacni ilaahay ii fudee shaqadooda iyo isfahamkooda iyo bulshada soo jiitadooda maadaama dad walaalayayiin inaan caawiyo markasta aan caawiyo habeenay maalin gacantooda aan taaganahay
dadkan aqoontooda maadaama ay u baahan yihiin in aada si gaara looga fikiro ay yihiin dad u baahan xanaano gaara taladaada sideeba aqoontooda kor loogu qaadi karaa dadkaas
aqoontooda kor si loo qaadi karo markay daryeel helaan markay garab fara badan helaan yacni hay-ada garabkooda taagan oo markaasa gudigooda la tashanaayo dhibaatooyinkooda qaadaayo waxyaalaha ay u baahan yihiin markii la qaadaayo la daryeelaayo markaas ayay dadkan waxyaalo fara badan aqoontooda kor loo qaadi karaa
kaasi waxa uu ahaa Faisal Cabdi Maxamed macalin waxbara dadka maqalka naafada ka ah ee xeryaha dhadhaab oo marti igu ahaa xubinta shaqsiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan xeryaha dhadhaab waxa aad u kordhay isticmaalka waxyaabaha maanka dooriya sida ay barnaamijka caweyska dhadhaab u sheegeen dad xoogaha leh oo ku nool xeryaha dadka xeryaha ayaana isweydiinaya sababta isticmaalka maandooriyuhu ugu kordhay daayarta ku nool xeryaha qaxootiga umeyme xasan maxamed oo ka mid a dhallinyarada ku nool xeryaha dhadhaab ayaa sheegaysa in arrimo dhaqaale iyo kuwo bulsho oo ka jira xeryaha ay sabab u yihiin in dhallinyaro badani ay qabatimaan waxyaabaha maanka dooriya
midda koowaad waa shaqola-aanta shaqola-aanta xerooyin ka jirta ayaa keenayso dadka badanaa maanta bulshadeena soomaaliyeed inay isticmaalaan ragska xelo muqaadaraadka soo haddii shaqooyin badan ay jiri lahaayeen employment ay jiri lahayd ma u malayn lahayn inay soo badan lahaayeen isticmaalka daroogada midda koowaad taas middeeda labaad waa waalidiintii oo daba istaageen intay yarihiin ilmahooda yaraanta haddii waxbarashada lagu bilaabo oo la daba istaago oo ilmaha maanta loo sheego faa'iidada ay leedahay waxbarashada ma jiri lahayn cunug yar oo dharaag isticmaalaya maanta ilmaha ejku markay soo gaaraan ejkuweyn oo galaasada hore ay gaaraan ee waxbarashada ay la qabsan waayaan waxay ku qasbeysaa inay isticmaalaan daroogooyinka midda koowaad midda labaad waa taa mid saddexaad u malayn karo maanta daroogooyinka inay keenayso waa beer influence dadka saaxiibka oo kale maanta isticmaalaya dharaagska wuxuu ku dhihi way wacan tahay inaa la isticmaalo dharaagskan waa caadi
daroogada ayaa dhibaato badan oo jireed iyo maskaxeed u geysata dadka isticmaala shaafi xasan maxamed iyo safiye shaafici oo ah arday labaduba dhigta dugsiga sare ayaa ka hadlaya sida ay daroogadu u dhaawacdo caafimaadka iyo sharafta qofka isticmaala
maxamedi dadka oo nolosha ka dhacen iskuulka dhexda uu baxeen dadka qaarkood waalidiintood oo caasi ku noqdeen dadka iskuulka dhexda maraan way ka baxeen daroo waxaasay bilaabeen horta xeryaha qaxootiga bilaashaan kii yaraa kii weynaa waaway bilaabeen bini-aadanka waxaa darooda u geystaa jirka ayga dhan si kale dadka salaada ka tegisan caawa dhan waa soo jeedaa qaad iyo bilaaya wax daran cunaysaa derbi jiifa iska noqonaysaa waalidkaa ku inkaara waxaas horumarkaa ma u fiican inaa wax fiican kasii fikirtaa fiican marka waxaan leeyahay dadka darooda isticmaala darooda ina iska dhaafaana fiican darooda wax badan u dhintaa jirkaas adi dhan way ku bedelaysaa baasha maskaxda maskaxda isbedelaysaa adi dhan maskaxda si kale maardooni camal maskaxda isbedelaysaa adi dhan waa wax nin waal camal waa waalin
daroogada dhibaatada ay u leedahay waxaa ka mid ardayda akhriska diido ardayda oo habeenba meel soo bordo gurigooda imaan weydo oo waalidkooda ka hadal qaadan qaar xitaa waxaa jira waalidiintooda u gacan qaadaan taasna waxaa keentaa daroogada ama waxa u aqaantiin addicted drug abuse so marka dhibaato fara badan kale ku leedahay oo aan hadal ugu soo koobi karin caafimaad xoreysa qofka haduu electric ku noqdo dhiroodaas minute ma wayn karo maanta dhan wuxuu rabaa inuu afka ku haayo haduu waayo waa dagaal iyo qayl iyo qajjac soo dhanka maskax ahaan uma fiicno qofka mental illness ee keenta dadba u waasha daroogo daraadeed oo daroogada ay waasha
shaafi waxa uu sheegay inuu garanayo dhalinyaro badan oo daroogo darteed ugu haray waxbarashada
dad badan aqaanaa sababta ah markii secondary primary ahay dad badan oo iskuulka heer sare galaasid ay ku maray baashaas ay barteen iskuulka ay ka baxeen dad kale insha Allah ma sha Allah aad form 4 dadkaas hadda maxaa rajaynaya in dad fiican soo noqaan dad badan waa ay ku baashaas ay barteen waa cunay iskuulka meel kale oo meel lax oo fiican ay u tageen baashay bilaa marka maxaa rajaynaya dadkaas in ay Ilaahay soo hanuuniyo ay ku wanaagsan soo laabtaan waalidkoodana oo ducaan
safiya shafiye ayaa sheegtay inay daroogada keenaan xiriyaha dad aan Soomaali ahayn bulshadana looga baahan yahay inay arrimaha u yeeshaan fiiro gaar ah
daroogada horta xiriyaha qaxootiga waxa keenaa madow in kuwaas oo rabo inay dadka oo ardaydeen iyo caruurteen inay fasaadiyaan ay rawaan inay haliyaan ayagana ay waraadinayaan lacag ay wax u baahan yihiin waa lacagto kaliya ma aha marka waxaan leeyahay dadkaasi in lagala qabto oo laga joojiyo daroogada ay wadanka keenaan ama xiriyaha qaxootiga ammaanka naftigeeda iyadana walaahi zaa'id ay ugu intiina oo dadka daroogada ayaga dadka waxa dhibaya maanta waa ayaga waayo waxay raadinayaan waxay daroogada ayada ku gataan ma shaqeeyaan ee waalid wax ma siiyo dadka inay dhacaan ay daroogada ku iibsadaan lacag ka raadinayaan taas waa ay dadka guryahooda u dhacayaan
dhegaystayaal inta ayuu inoogu yahay barnaamijkii caweyska dhadhaab ee toddobaadkan oo qaybtiisan dambe aan idinla socodsiinayay anigoo axmed cabdulaahi jaamaca intaas aanan ka bixin aan mar kale mikrofoonka ku soo dhaweeyo saaxiibkay cabdisalaan axmed cabdisalaan oo barnaamijka ila daadihinayay
mahadsanid axmed dheere dhegaystayaal haatan aan ku nasanno mid ka mid ah kaalimaha sugaanta
kamatiro esku kamaharo yar tirer hodan enke dichire honor te kamalado yar tilagu habai hol wadagiyo hoy garahada ahanka kamatiro esku kamaharo yar tirer hodan enke lichire unor te kamalado na wanti man kanati enku miran chire uno vili poi hatte peidaba chupan hala sadayo kamanili na wanti man kanati kuira chire uno uvil poi hatte beta ba dubanala sadayo kamandelin iran gortan kungubei obiyamudu igirisa irto wa beri nuga lebtigi adapti mabari wan kaibshe margise halatumata shada way hada gada o haratira we hawa
طفان ديري حنبلي وسيدي قد ما هو سمرن ماني هو يعنيني مقل دالي ايقا قرح لي هارت دوليو قد كنوغ باي ايقا يستا طفان ديري حنبلي وسيدي Most marin mane ho yanine mukalla lay ega qurh lay haratoliyo hotka nogo bay ega hesta hatee miladu miladu ee kalisa attana di mada hokko poriya onni dogliyo musadegaya Emiladu, Ate Emiladu, 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 Hatana di Mada, Hoko Korea.
Premis Awiski, Tobatan Alkas, Ayankus of Miria. Premis to Hadisu Tivini, Anigo, Absalan Salas, Yesapke, Madere. Tell you to the Bat Kadembe, Inta Dibu Kulmedono, Wahan.